Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սպասում է իր արդարացի կարգավորմանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո առաջին անգամ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ազատության նորագույն պատմություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատմում է Հայաստանին ռուսական սպառազինության մատակարարման շուրջ 1997 թվականի սկանդալի մասին, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության, որը պետք է հանգեցնի տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատմանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի ելույթում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս առումով Հայաստանն առաջարկում է իրականացնել ռազմագերիների պատանների այլ պահվող բոլոր անձանց վերադարձ, ինչպես նաև վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո մանրամասները քիչ անց։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, համանախագահներն ու արտգործնախարարները նրանց հայտարարության համաձայն քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերի լայն շրջանակ։ Միջնորդներն առաջարկել են իրավիճակի դեեսկալացիային ուղղված հատուկ միջոցառումներ և հնարավոր հետագա քայլեր, առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարար Արայատ Միրզոյանը երեկ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելիի հանդիպան ընդգծել է հայ ռազմագերիների և պատանների անվերապահ հայրենադարձման հրամայականը։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում Միրզոյանը և Բորելը շեշտել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման և տևական ու համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Միխայել Կոսոբոկովին Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի հրամանատարի պաշտոնում կփոխարինի Գենադի Անաշկինը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ընդունել է գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին, Գենադի Անաշկինին և Միխայել Կոսոբոկովին։ Ըստ հաղորդագրության կողմերը բարձր են գնահատել Ռուսաստանի ջանքերն ուղղված տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի կայունացմանը և գոհունակություն հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության արդյունավետության կապակցությամբ։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմի արտաքին քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը և Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Սեյդ Մոհամադ Կազեմ Սաջադպուրը։ «Մենք վերահաստատել ենք բարիդրացիական հարաբերությունները մեր երկրների միջև և ընդգծել ակադեմիական հետազոտական համագործակցությունը»,» Թվիտերում հանդիպումից հետո գրել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ Երկու հարևան երկրների միջև վերջին շաբաթներին ստեղծված լարվածության ֆոնին սրանք իրանա-ադրբեջանական հերթական բանակցություններն են։ Կողմերը, սակայն, խնդրահարույց թեմայի շուրջ քննարկումների վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդում մոտ 10 օր առաջ։ Ադրբեջանցի զինված զինծառայողները Գորիս Կապան ավտոմայրուղի որոտանի հատվածում տեղակայված իրենց հսկիչ կետում սկսեցին կանգնեցնել իրանական բեռնատարների վարորդներին, ստուգել փաստաթղթերը, գումար պահանջել, հիմնավորելով, որ իրենց երկրի տարածք մուտք գործելու համար հարկ պետք է վճարեն։ Իրանցի երկու վարորդ ձերբակալվել են, նրանց ճակատագիրը մինչ օրս հայտնի չէ։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին տիմ ընտրություններից առաջ սպառնում է իր հոտին ուղորդել քվեարկության հարցում, այս մասին հայտարարել է Պատրիարքարանի մամլոխոսնակ Անդրիա Ջագմայիձը, նրա ուղերձը հերարձակվել է վրաց եկեղեցականների գաղտնալսումների շուրջ սկանդալի ֆոնին։ Փաստաթղթերը, որոնք ինչպես ենթադրվում է արտահոսել են պետական անվտանգության ծառայության կողմից, գաղտնազերծում են վրաց եկեղեցականների և մայրապետերի միջև սեռական կապ, ընդդումներ կան եկեղեցականների կողմից մանկապղծության դեպքերի, նրանց պատկանող օրինական և ապորինի բիզնեսների, ռուսաստանյան իշխանությունների հետ վրաց բարձրաստիճան հոգևորականների կապերի մասին։ Իսկապես ցանկանում եք, որպեսզի ընտրություններից առաջ մենք մեր այցելուներին պատմենք, թե ինչ ենք ձեր մասին մտածում։ Մենք մի քանի օր էլ կհետևենք տեսնելու, թե ինչ ռետորաբանություն կլինի, և հնարավոր է դրանից հետո թող ոչ ոք չզարմանա, եթե եկեղեցին իր հոտին հստակ բացատրի ինչ անել այս ընտրություններում»։ Հերուստատ նախատեսությամբ հայտարել է վրացուղափար եկեղեցու ներկայացուցիչը։ Թալիբները մտադիր են Աֆղանստանում վերականգնել մարմնական կոշտ պատժաձևերը։ Խոսքը ձեռք կտրելու մահապատժի մասին է հայտնում է Associated Press-ը, վկայակոչելով թալիբների ներկայացուցիչ Նուրուդին Թուրաբին, ով խմբավորման նախորդ կառավարությունում զբաղեցնում էր բարեգործների ընդլայնման նախարարի պաշտոնը, նա սակայն դժվարացել է պատասխանել, արդյոք պատիժներն իրականացվելու են Հրապարակային Աֆղանստանում թալիբների իշխանության օրոքսպանության համար որպես պատժաձև էր նախատեսված։ Մահապատիժը գողության համար ձեռքը կտրել է, ավտովթարի համար ձեռքը և ոտքը կտրել է։ Այն ժամանակ թալիբանը պատիժն իրականացնում էր հրապարակային Քաբուլի մարզադաշտում։ Սեպտեմբերի 23-ին Սարդինիայում ձերբակալված Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, նրա փաստաբանի պնդմամբ ձերբակալությունն իրականացվել է միջազգային օրդերի հիման վրա, որն ավելի վաղ կասեցվել է Եվրամիության դատարանի կողմից։ Մադրիդը անջատական գործիչների արտահանձմանն է փորձում հասնել 2017-ից ի վեր Կատալոնիայում տեղի ունեցած հանրաքվեից հետո, որի մասնակիցների գերակշռող մասը քվեարկել էր Իսպանիայից անկախանալու օկտին։ Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունը չէր ճանաչել քվեարկության արդյունքները և հանրաքվեի կազմակերպիչներին մեղադրել էր պետական դավաճանության մեջ կատալոնացի գործիչներին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում։ Եվ վերջում, Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ին ժամը 11:00-ին կհայտարարվի 1 րոպե լռությունի հիշատակ 2020 թվականի 44 օրի ապատերազմում զոհվածների հիշատակին, հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պաշտոնական արմիի ները։ Օգոստոսի վերջին հրապարակված պաշտոնական տվյալների համաձայն 44 օրյա պատերազմում զոհվել է 3777 մարդ, որից 3702-ը զինվորական, 75-ը քաղաքացիական, անձ ևս 243 մարդ անհետ կորած է։ Ադրբեջանը հրադադարի հաստատումից հետո հայտարարել է 2897 զոհվածի մասին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության, որը պետք է հանգեցնի տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատման։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Այս առումով Հայաստանն առաջարկում է իրականացնել ռազմագերիների պատանների այլ պահվող անձանց վերադարձ, ինչպես նաև վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանուներ։ Փաշինյանից առաջ նույն ամբիոնից ելույթեր ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միջդեռ ոչ թե հարատև խաղաղությունից է խոսել, այլ իրեն բնորոշ կոշտ ռետորաբանությամբ կոչարել միջազգային հանրությանը հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից, պնդելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս անցյալում է։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Հայաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության, որը պետք է հանգեցնի տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատմանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր անսամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քննարկումներին իր ելույթում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Եվ ուրեմն, ինչպես ենք մենք պատրաստվում իրականացնել մեր երկրի ու տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու նպատակ։ Երկխոսության մեր տարածաշրջանում ցավալիորեն առկա թշնամության մթնոլորտը քայլ առ քայլ հաղթահարելու միջոցով։ Մենք գիտակցում ենք, որ ճանապարհը դժվարին և երկարատև է լինելու։ Այսօր էլ ցավո գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց նպատակը խաղաղության օրակարգը դե լեգիտիմիզացիայի ենթարկելն է։ Թշնամության մթնոլորտը ոչ միայն խորացնելը, այլև այն առավել համակարգված դարձնելը։ Հրադադարի խախտումները, Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ արվող ագրեսիվ և վիրավորական հայտարարությունները շարունակաբար լարում են մթնոլորտը։
Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել է օր առաջ ավարտին հասցնել ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց վերադարձի գործընթացը։
Խաղաղության օրակարգի դեմ ուղված գործելակերպ է այն, որ ի հեճուկս նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետի Ադրբեջանը ոչ միայն միջև օրս գերության մեջ է պահում Հայաստանի Հանրապետության մի քանի տասնյակ քաղաքացիների, այլև նրանցից շատերին շինծու մեղադրանքներով դատապարտել է 6-ից միջև 20 տարի ազատազրկում։ Բացի սա կան քաղաքացիներ, որոնց գերեվարված լինելու փաստը Ադրբեջանը միջև օրս չի հաստատում, չնայած նրանց գերության մեջ լինելու մասին կան հստակ ապացույցներ։ Սա առավել անընդունելի է դառնում այն ֆոնին, որ 2020 թվականի աշնանը ադրբեջանցի օգտատերերը հրապարակել են կոնկրետ հայ զինվորների գերեվարվելու տեսանյութեր, իսկ ավելի ուշ հայտնաբերվել են այդ զինվորների գլխատված կամ գնդակահարված մարմինները։ Մեր գերիների խոշտանգումների ենթարկելու մասին անհերքելի ապացույցներ ունենք։
Փաշինյանը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հովանավորության ներքո է։
Աներկբա է, որ ուժի կիրառման միջոցով ստեղծված իրավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից չի կարող լեգիտիմություն ստանալ։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով և հակամարտությունը չի կարող լուծված համարվել ուժի կիրառման արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սպասում է իր արդարացի կարգավորմանը։ Դա է փաստում նաև համանախագահող պետությունների հայտարարությունները, որոնք ընդգծում են հայտնի սկզբունքների հիման վրա բանակցային գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Գտնում ենք նաև, որ համանախագահների միջնորդությամբ իրականացվող շփումները կողմերին հնարավորություն կտան գտնել ընդհանուր եզրեր և ասպարեզ բացել բազմաթիվ կնճռոտ հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Հաջորդը հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման ու սահմանազատման հարցն է։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ դժվար է պատկերացնել սահմանագծման գործընթացը այն պայմաններում, երբ գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին հնչում են կրակոցներ և տեղի են ունենում տարաբնույթ սադրանքներ, այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սույն թվականի մայիսի 12-ին Սոտ խոզնավար հատվածում ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար մենք առաջարկել ենք հետևյալ գործողությունները։ Նշված հատվածում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը հայելային ետ են քաշվում խորհրդային ժամանակներից ժառանգած սահմանագծից։ Այդ սահմանագծի երկայնքով տեղակայվում են միջազգային դիտորդներ և միջազգային հովանու ներքո մեկնարկում ենք սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները։ Մենք այս առաջարկը պատրաստ ենք կյանքի կոչել ցանկացած պահի։
Ադրբեջանի նախագահ մինչդեռ 3 այս նույն ամբյոնից հանդես գալով կոչեր արել ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին և կազմակերպության քարտուղարությանը չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Իլհամ Ալիևը վերստին շեշտել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը անցյալում է։ Պատերազմի ավարտից հետո Ալիևը բազմից է հայտարարել, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո առաջին անգամ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը տեղի ունեցել Նյու-Յորքում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ նրանք քննարկել են մեջբերում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերի լայն շրջանակ։ Միջնորդները, որոնց գործունեության արդյունավետությունը պատերազմի ավարտից ի վեր կասկածի տակ էր դնում Իլհամ Ալիևը, առաջարկել են Ղարաբաղում իրավիճակի դես կալացային ուղված հատուկ միջոցառումներ և հնարավոր հետագա քայլեր։ Թեև պաշտոնական Բաքուն համառորեն պնդում է, թե հակամարտությունը կարգավորված է, միջնորդները հակադարձում են, վերահաստատելով իրենց հանձնարությունը շարունակել աշխատանքը կողմերի հետ գտնելու Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող կամ դրանից բխող բոլոր մնացյալ խնդիրների համապարփակ լուծումներ, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Նայրան Ալբանդյանին։
44-օրյա պատերազմից մոտ 1 տարի անց առաջին անգամ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հանդիպումը կայացել է Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակում՝ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Համանախագահները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ նաև առանձին հանդիպումներ են ունեցել։ Հանդիպումից հետո տարածված հաղորդագրություններում շատ մանրամասներ չկան։ Քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չլուծված
հարցերի լայն շրջանակ, կարդում ենք համանախագաների համատեղ հայտարարությունում։ Չնայած տեքստում հստակ ձևակերպումների բացակայությանը նման ֆորմատով հանդիպման փաստը ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը դրական է գնահատում։
Թեև ադրբեջանից գիտեք շարունակաբար հնչում են հայտարարություններ, որ իրենք չեն պատրաստվում շարունակել խոսակցությունները ձևաչափի շրջանակներում կամ ընդհանրապես մերժում են կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ քննարկման հնարավորություն։ Այդուհանդերձ այս տեսանկյունից քայլը դրական եմ գնահատում։ Հաստատի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին հաջողվեց օգտագործել նաև այս ձևաչափը Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի Հերոխավոր Ասամբլեայի նստաշրջանում կազմակերպելու այդ հանդիպումը։
Պատերազմից հետո Ղարաբաղյան բանակցությունները հայտնվել են փակուղում, արդյոք սա կարելի է համարել բանակցությունների վերսկսում, թեև Մինսկի խմբի հայտարարությունում այս մասին խոսք չկա։ Հայրապետյանը այս դեպքում նախընտրում է երկխոսություն տերմինը, ասում է՝ դրական ազդակ է, բայց որքանով շարունակական կլինի և կհաջորդի արդեն երկրի ղեկավարների մակարդակով հանդիպում, դեռ վաղ է գնահատելը։
Անկեղծության համար, որ նախկին համատեղ հայտարարությունները Մինսկի խմբի համանախագահների 20 թվականի դեկտեմբեր և 21 թվականի ապրիլ մեզ համար շատ ավելի կարևոր շեշտադրումներով էին հանդես գալիս, նաև ակնարկելով համապարփակ կարգավորման վերաբերյալ քննարկում, որը իրենից ենթադրում է կարգավիճակի վերաբերյալ քննարկում։ Սա ավելի անորոշ ձևակերպումներով հայտարարություններ, ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ համանախագահները ողջունում են փաստը հանդիպման, և արդեն ասում հետագա զարգացումների ցույց կտան, թե որքանով այս դրական ազդակները շարունակականություն կստանան։
Պաշտոնական Երևանի տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ արտգործնախարար Միրզոյանը արտահայտել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը վերսկսելու Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Միրզոյանը վերահաստատել է համանախագաների հետ հանդիպմանը հայտնած դիրքորոշումը դեէսկալացիայի և հումանիտար խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Հայկական կողմի երկու նախապայմանների՝ բոլոր գերիների վերադարձ և ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում Հայաստանի սահմաններից հստակ արձանագրում հանդիպմանը չի եղել։
Այդ նախապայմանը եղել է, որ մինչև ադրբեջանական զորքերը դուրս չկան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, որևէ քննարկում չի շարունակվելու, բայց իրականությունը փոքրինչ այլ է։ Ինչ վերաբերվում է այստեղ, ապա բնական է, որ մեզ համար ավելի շահավետ կլինել ընկերների հումանիտար որոշակի խնդիրների հստակ արձանագրում, բայց ասում փաստ ինքնին քննարկման հնարավորությունը և ձևաչափի ակտիվացումը դրական եմ համարում որպես սկիզբ։ Հետագայում արդեն մնացած գործընթացները նաև բնական է մեր դիվանագիտական համար աշխատանքից է կախված, թե ինչ արդյունքներ կտան, բայց եթե Ադրբեջանի տեսանկյունից և իրենց հրետորաբանությունից դիտենք, սա ինչ-որ առումով միգուցե հետքայլեր կամ հնարավորության ստեղծում, որովհետև ինչպես նախորդին նշեցի, Ալիևը խոսում է այն մասին, որ որևէ քննարկում չի ծավալելու այլևս։
Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունը ավելի հակիրճ է, նշվում է, որ հաշվի առնելով նոր իրողությունները տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարգավորման մասին, Ադրբեջանի հետ պատերազմյան հայտնի դիրքորոշումը ներկայացվել է կողմերին, թեև հաղորդագրությունում չի նշվում, թե որն է այդ հայտնի դիրքորոշումը, սակայն Բաքուն մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է Ղարաբաղյան հարցը լուծված է համարում։ Հանդիպումից ժամեր անցել ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմը որևէ լուսանկար կամ տեսանյութ չի հրապարակել, իսկ համանախագաները իրենց հայտարարությունը եզրափակել են վերահաստատելով, որ կշարունակեն աշխատել կողմերի հետ գտնելու Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերող կամ դրանից բխող բոլոր մնացյալ խնդիրների համապարփակ լուծումներ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի նորագույն պատմություն հաղորդաշարն այս անգամ պատմում է Հայաստանի ռազմական ոլորտի մի դրվագի մասին, որը բացահայտում է, թե ինչպես էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին կառավարությունը ձեռք բերում մեծացավալ սպառազինություն։ Հայաստանի ռուսական սպառազինության մատակարարման շուրջ 1997 թվականի սկանդալի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի հեղինակային ծրագրում։
Գրեթե 100 դար առաջ 1997 թվականին տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի մասին այսօր քչերն են հիշում։ 97-ին հայ հանրությունն իր համար բավական անսպասելիորեն պարզեց, թե ինչպես, ինչ ջանքերի գնով է այն ժամանակվա իշխանությունը զինում հայկական բանակը, որտեղից է հայտնվում այն ողջ ռազմական տեխնիկան, որ ցուցադրվում է Հանրապետության հրապարակում սեպտեմբերի 21-ին կազմակերպվող զորահանդեսների ժամանակ։ 3-րդ Հանրապետության պատմության այս շրջադարձային դրվագն այդպես էլ գաղտնի կմնար, եթե 97-ի փետրվարին Հայաստանից շատ հեռու Մոսկվայում Ռուսաստանի կառավարության ոչ ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը ԱՊՀ հարցերով նախարար Աման Տուլեևը չհայտարարեր, թե Ռուսաստանի իշխանությունները խախտում են ազգային օրենսդրությունը Հայաստանին մեծ քանակությամբ սպառազինություն փոխանցելով։ Տուլեևի հայտարարությունից մի քանի օր անց այս պնդումները գրեթե նույնությամբ կրկնեց Ռուսաստանի այն ժամանակվա խորհրդարանի իստորին պալատ Պետդումայի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ չեչենական պատերազմի մասնակից գեներալ Լև Ռոխլինը, հավելելով նաև, որ սպառազինությունը Հայաստանին ոչ թե վաճառվել է, այլ փոխանցվել անհատույց։ 1997 թվականի փետրվարին, սակայն, նկատելի էր, թե ռուսաստանյան և թե հայկական մամուլում Տուլեևի և Ռոխլինի հայտարարություններին խիստ թերահավատորեն են վերաբերում։ Բացառություն չէր նաև Ազատություն ռադիոկայանի այն ժամանակվա Մոսկվայի թղթակից Արթուր Տերյանը։
Ուրիշները, այսպես ասած, անսպասելիորեն հայտնաբերել են, թե մի քանի տարի առաջ Հայաստանին իբրև թե փոխանցվել է T-74 մակնիշի 84 հրասայլ և 50 հետևակի մատամեքենա։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որտեղից են ստացվել այդ տեղեկությունները։ Իրը տվյալ փաստի կապակցությամբ քրեական գործ չի արուցվել։
Նման թերահավատության պատճառներն ինչ որտեղ հասկանալի էին, բացահայտումների հեղինակների հանրային վարկը մեղմասած շատ հակասական էր։ Պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Լև Ռոխլին, օրինակ, կադրային զինվորական էր։ Շարքայինից գեներալի կոչման հասած Ռոխլինը մասնակցել էր աֆղանական և չեչենական պատերազմներին, այդ թվում Գրոզնիի հայտնի ամանորյա Արյունալի գրոհին։ 1995-ին գեներալը զորացրվել էր զինված ուժերից անդամակցելով իշխանամետ Ռուսաստանը մեր տունն է կուսակցությանը։ Քաղաքական այդ ուժի համամասնական ցուցակով պետդումա անցնելուց հետո, սակայն, Ռոխլինը գրեթե 180 աստիճանով փոխեց իր հայացքները։ Մինչ այդ իշխանամետ կուսակցության առաջատար դեմքերից մեկը հանդիսացող Ռոխլինը դումայի ամբիոնից սկսեց կոշտ քննադատության ենթարկել նախագահ Ելցինին և նրա թիմին, մեղադրելով նրանց երկրի ուժային կառույցները նախ և առաջ բանակը կազմալուծելու մեջ։ Պակաս հակասական չէր ԱՊՀ հարցերով նախարար Աման Տուլեևի համբավը։ Ընդգծված ընդդիմադիր, ձախ հայացքներ ունեցող Տուլեևը Ռուսաստանի կառավարության կազմում էր հայտնվել 96-ի ամռանը կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, հարուցելով շատերի արդարացի զարմանքը։ Ակնհայտ էր, սակայն, որ իշխանությունների վաղեմի այս քննադատը Վիկտոր Չերնոմերդինի նախարարական կաբինետին մաս կազմելու հրավեր ստացել էր միայն մեկ նպատակով՝ հետընտրական փուլում կոմունիստական ընտրազանգվածի դժգոհությունը մեղմելու և Ռուսաստանում կոալիցիոն կառավարության գոյության պատրանք ստեղծելու համար։ 97-ի փետրվարին, սակայն, Ելցինի իշխանությունն արդեն բավականաչափ ամուր էր նման հնարքներից հրաժարվելու համար, և Տուլեևի օրերը նախարարի պաշտոնում հաշված էին։ Այն օրերին, երբ ծագեց զենքերի հետ կապված այս սկանդալը, Չերնոմերդինի կառավարությունն արդեն իսկ խոշոր վերակազմավորման շեմին էր։ Կանցնի ևս մի քանի օր, և կառավարության շարքերը կհամադրեն այնպիսի հայտնի լիբերալներ, ինչպիսին էին Անատոլի Չուբայսը կամ Բորիս Նեմցովը։ Նման պայմաններում կոմունիստ Տուլեևը պետք է հեռանար պաշտոնից, և Հայաստանին վերաբերող բացահայտումներով շատերի կարծիքով նա պարզապես շրխկացնում էր դուռը։ Սկզբնական շրջանում հայկական մամուլը ևս Մոսկվայում հնչող հայտարարությունները դիտարկում էր զուտ ռուսաստանյան ներքաղաքական զարգացումների կոնտեքստում, իսկ հայաստանյան ընդդիմադիր մամուլին կարծես ավելի շատ հետաքրքրում էր Աման Տուլեևի ազգային կամ կրոնական պատկանելությունը, այլ ոչ թե նրա բացահայտումների հնարավոր հետևանքները Հայաստանի համար։
Պետք է արդյոք ենթադրել, որ Տուլեևի հակահայկական գործունեությունը ռուսաստանյան կոմկուսի հրանքն է, թե նա հավատարիմ է մնում մահմեդական եղբայրությանը, ակնարկում է Գոլս Արմենի։ Ռեսպուբլիկա Արմենիա Տերթի քաղաքական բաժինը Տուլեևի այդ օրինակ չակերտավոր մերկացնող ակտիվությունը դիտում է որպես ռուսաստանյան իշխանության միջանցքներում ներքին պայքարի սրման արգասիք, բայց ամեն դեպքում անթույլատրելի է համարում կառավարության անդամի ամբիոնը շփոթել կոմունիստական միտինգի ամբիոնի հետ։
Ազատության 1997 թվականի փետրվարի 19-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Մաչե Սարգսյանը։ Բացահայտումների առաջին չափաբաժնի հրապարակումից հետո մի պահ թվում էր, թե ամեն ինչ հանդարտվել է, բացի այդ 1997 թվականի փետրվար-մարտ ամիսները, թե Ռուսաստանում և թե Հայաստանում աչքի էին ընկնում բուրը ներքին զարգացումներով, Հայաստանում հրաժարական էր ներկայացրել վարչապետ Արմեն Սարգսյանը, Ռուսաստանում կառավարությունը հերթական կառուցվածքային փոփոխություններ ենթարկվում, ուստի զարմանալի չէր լինի, եթե Տուլեևի և Ռոխլինի բացահայտումներն այդ ամենի ֆոնին արագորեն մոռացվեին։ Իրադարձությունները, սակայն, զարգացան միանգամայն այլ սցենարով։ Համկահարույց այս պատմության մեկնարկից ուղիղ մեկ ամիս անց վերջապես պարզ դարձավ, թե ով է այն պաշտոնյան, ում տրամադրած փաստերից օգտվելով նախարար Տուլեևն ու գեներալ Ռոխլինը հանդես են գալիս սկանդալային բացահայտումներով։ Այդ մարդը ոչ ավել, ոչ պակաս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Իգոր Ռոդիոնովն էր։ 1997 թվականի մարտի 14-ին հրապարակվեց Ռոդիոնովի պաշտոնական նամակ Աման Տուլեևին, որտեղ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը գրեթե նույնությամբ հաստատում էր նրա և Ռոխլինի ավելի վախնչեցրած մեղադրանքները։ Հաշված ժամերի ընթացքում կառավարության վերակազմավորման մասին լուրերը ռուսական մամուլում մղվեցին երկրորդ պլան։ Այժմ բոլորը ցանկանում էին հասկանալ, արդյոք Ռուսաստանը Հայաստանին անվճար զենք մատակարարում է, թե ոչ։
Այսօր ՆՏՎ-ի նորությունների կես գիշերային թողարկման զգալի մասը նվիրված էր գնալով ավելի բռնկվող այդ սկանդալին։ Հեռուստասյուժեում իրենց մեկնաբանություններով մասնավորապես հանդես եկան Պետդումայի պատգամավորներ Գալինա Ստարովոյտովան և Միխայիլ Սուրկովը, ինչպես նաև Ռուսաստանում Հայաստանի ու Ադրբեջանի դեսպանները։ Ընդ որում, եթե Գալինա Ստարովոյտովան և Յուրի Մկրտումյանը այն կարծիքն էին հայտնում, որ ամենայն հավանականությամբ հրասայլերն ու զրահամեքենաները փոխանցվել էին ոչ թե Հայաստանի բանակին, այլ Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի զորամիավորմանը, ապա համայնավար Սուրկովը հակառակ տեսակետի կողմնակից էր։ Համաձայն պատգամավորի, ռազմական տեխնիկայի տեղափոխման Ռուսաստանի վրա շատ թանկ նստած գործողության գլխավոր պատասխանատուն պաշտպանության նախկին նախարար Պավել Գրաչովն է։
Եվ եթե խոսեցինք Պավել Գրաչովի մասին, մի պահ կանգ առնենք և վերհիշենք 90-ականների ռուսաստանյան իշխանության առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը համարվող այս մարդուն։ 1992-ից 96 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գրաչովը, ինչպես և գեներալ Ռոխլինը, աֆղանական պատերազմի մասնակից էր, խորհրդային միության հերոս։ Դեսանտային Գրաչովն առաջին անգամ քաղաքականությանն առնչվեց 91-ի օգոստոսին ԳԿՉՊ-ի կազմակերպած հեղաշրջման ընթացքում, նա հրաժարվել էր կատարել պուտչիստների Մոսկվայի Սպիտակ տունը գրոհելու հրամանը, ինչն էլ շատերի կարծիքով դարձել էր նրա հետագա վերելքի գլխավոր պատճառներից մեկը։ 1993-ին նախագահ Ելցինի և Գերագույն խորհրդի հակամարտության ժամանակ Գրաչովն արդեն առանց որևէ առարկության կատարում էր իշխանությունների հրամանը, տանկերից գնդակոծելով այն նույն Սպիտակ տունը, որ դրանից 2 տարի առաջ հրաժարվել էր գրոհել։ Հետագայում Գրաչովը դարձավ նաև չեչենական առաջին պատերազմի նախաձեռնողներից և հակահերոսներից մեկը, պատերազմ, որն ավարտվեց Ռուսաստանի ծանր պարտությամբ։ Գրաչովը պաշտոնանք արվեց 96-ի ամռանը, սակայն նրա թիմակիցներից շատերը շարունակում էին առանցքային պաշտոններ զբաղեցնել երկրի ռազմական գերատեսչությունում։ Եվ ինչը թերևս պակաս կարևոր չէր, Գրաչովի քաղաքական ժառանգությունը տեսանելի և զգալի էր ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև հետխորհրդային ողջ տարածքում՝ Մերձդնեստրից Տաջիկստան։ Ղարաբաղը ևս բացառություն չէր։ Պավել Գրաչովն էր, որ 94-ի մայիսին Մոսկվայում Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ բանակցությունների ընթացքում կարողացավ հասնել կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի ստորագրմանը։ Այդ բանակցությունների ընթացքում, ի դեպ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը շատ հաճախ տեսախցիկների առջև գրեթե անթաքույց ճնշում էր գործադրում կողմերի վրա, ստիպելով նրանց համաձայնել ռազմական գործողությունների դադարեցմանը։
А дальше уже статусы, условия, порядок – это наши политические руководители определяют.
Գրաչովին, որն այս ողջ պատմության թեև փոքրինչ ստվերային, բայց առանցքային հերոսներից մեկն է, դեռ կվերադառնանք, այժմ նրա հաջորդի, 1996-ի ամռանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ Իգոր Ռոդիոնովի մասին։ Կասկած չկար, Ռոդիոնովի Աման Տուլեևին ուղված և արագորեն հանրայնացված նամակը կտրուկ կերպով փոխեց Հայաստանի զենքի մատակարարումների շուրջ ծագած սկանդալի թե հնչեղությունը և թե քաղաքական ընկալում։ ժամը։ Եթե մինչ այդ թե Ռուսաստանի եւ թե Հայաստանի իշխանությունները կարողանում էին անտեսել էքսցենտրիկ պահվածքով հայտնի Տուլեևի կամ ճամբարափող գեներալ Ռոխլինի հայտարարությունները ապա պաշտպանության նախարարի պաշտոնական գրության դեպքում այդ մարտավարությունն այլևս չէր աշխատում։ Նախարարը հստակ փաստեր էր ներկայացնում եւ դրանք նույնքան հստակ պատասխան էին պահանջում։ Եվ եթե զենքի մատակարարման գլխավոր շահառու Երևանը, որթեգրել էր բավական պարզ, բայց արդյունավետ մի պահվածք, հերքել ամեն ինչ եւ չխառնվել ներ ռուսաստանյան վիճաբանությանը, ապա ռուս դիվանագետները հայտնվել էին աննախանձելի վիճակում։ Մի կողմից պարզ էր, ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության կողմից սպառազինությունների մատակարարման փաստը հաստատելը կնշանակեր հարվածի տակ դնել թե սեփական կառավարությանը եւ թե Անդրկովկասում թիվ 1 դաշնակից համարվող Երևանին։ Մյուս կողմից, սակայն, ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չէր կարող անդադար հերքել ռուսաստանյան մեկ այլ գերատեսչության ներկայացրած պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Ռոդիոնովի նամակի հրապարակումից հետո ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը գրեթե 24 ժամ քարլռություն էր պահպանում, իսկ երբ լռելն արդեն պարզապես անհնարին էր, պաշտոնական բացատրություններով հանդես գալու ծանր առաքելությունը դրվեց Հայաստանում ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Ուրնովի ուսերին։
Ես կարդացել եմ Տուլեևի անունով Իգոր Ռադիոնովի հեղաթնամակի մասին իտար 10-ի հաղորդագրությունը եւ տեսել եմ այդ արդիվ ռուսական հեռուստատեսության հերարձակած տեղեկատվությունը։ Կարող եմ կրկնել այն, ինչ ես արդեն ասել եմ. Ռուսաստանում արտաքին քաղաքական հարցերով պաշտոնական հայտարարությամբ կարող են հանդես գալ նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը կամ նրանց կողմից լիազորված անձինք։ Այդ իսկ պատճառով նախարար Ռադիոնովի հանդեպ տածած իմ ողջ հարգանքով հանդերձ ես չեմ կարող նրա նամակը համարել Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը։ Այսօր Արաբոթյան մեզ այդ հանդերձ հաջողվեց ստանալ նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մեկնաբանությունը, որը ներկայացրեց մամլոխոսնակ Արսեն Գասպարյանը։
Սա Ռուսաստանի ներքին հարցն է, և Ռոդիոնովի նամակը որևէ հիմք չի կարող հանդիսանալ, քանի որ Ռուսաստանի պաշտոնական կարծիքը կարող են արտահայտել միայն երկրի նախագահը, վարչապետը և արտաքին գործոստ նախարարը։
Ռուսաստանի դեսպանի և Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի գրեթե նույնանման տեսակետները Ազատության 1997 թվականի մարտի 15-ի եթերում ներկայացնում էր Տիգրան Նախդալյանը։ Ռոդիոնովի գրությունը ի դեպ մեկ այլ բացահայտում եւս պարունակում էր այդ նամակից առաջին անգամ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունն ու զինվորական դատախազությունը սկսել են հետաքննել Հայաստան-Ռուսական սպառազինության մատակարարումները։ Այդ հետաքննությունը, սակայն, այլևս անկարող էր փոխել իրադարձությունների ընթացքը 97-ի գարնանը, հստակ էր Հայաստան-Ռուսական սպառազինության մատակարարումների հարցը դադարել է զուտ ներքաղաքական, ներ-ռուսաստանյան խնդիր լինել, վերաճելով դիվանագիտական սկանդալի։ Մի քանի շաբաթ տևած լռությունից հետո խաղի մեջ էր մտնում Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը։ Այդ օրերին նա ընդամենը մեկ քայլով ստիպեց Կրեմլին շատ ավելի լուրջ մոտեցում որդեգրել ծագած սկանդալի հանդեպ, չանտեսելով նաև Բաքվի դժգոհությունները։ Բանն այն է, որ 97 թվականի մարտի վերջին Մոսկվայում նախատեսվում էր անցկացնել ԱՊՀ անդամ երկրների նախագահների հերթական գագաթաժողովը։ Իրականում այն պետք է կայանար դեռ 96-ի դեկտեմբերին, և դրա ընթացքում նախկին Խորհրդային Հանրապետությունների ղեկավարները նշելու էին ԽՍՀՄ փլուզման և կազմակերպության ստեղծման 5-րդ տարեդարձը։ Դեկտեմբերյան հավաքը, սակայն, այդպես էլ չկայացավ, քանի որ Բորիս Ելցինն այդ օրերին դեռ գտնվում էր հետվիրահատական վերականգնման շրջանում, նոյեմբերին նա սրտի վիրահատություն էր տարել։ 97-ի գարնանն արդեն Ելցինն իրեն անհամեմատ ավելի լավ էր զգում, և Մոսկվայում ցանկանում էին ԱՊՀ ղեկավարների հավաքը վերածել Ռուսաստանի նախագահի քաղաքական և ֆիզիկական կենսունակության յուրատեսակ ցուցադրության։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը, սակայն, լրջորեն մտադրվել էր փչացնել ռուսական կողմի այդ փոքրիկ տոնը։ ԱՊՀ գագաթաժողովի մեկնարկից բառացիորեն մի քանի օր առաջ Ալիևը Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջեց անհապաղ կերպով պատժել Հայաստանի զենքի մատակարարման համար բոլոր պատասխանատուներին, հակառակ պարագայում սպառնալով բոյկոտել մոսկովյան հավաքը։ 97 թվականի մարտին Բաքվից մեկ այլ պահանջ ևս հնչում էր Հայաստանից արգրավել անօրինականորեն մատակարարված ողջ սպառազինությունը։ Եվ եթե զենքի ոչ այնքան օրինական մատակարարումների հետևում կանգնած անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ադրբեջանցիների ցանկությունը ինչ որտեղ օրինաչափ էր, ապա զենքերի վերադարձի պահանջը առաջին իսկ օրվանից Մոսկվայում անիրատեսական էին որակում։ Փորձագետների մեծ մասի համոզմամբ Ռուսաստանից ստացված զենքը Հայաստանին հնարավորություն էր տվել Ադրբեջանի հետ ռազմական հավասարակշռության հասնել, ուստի այդ բալանսի խախտումը անխուսափելիորեն նոր պատերազմի էր հանգեցնելու։ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի փաստացի զինաթափման անհավանականության մասին այդ օրերին Ազատության եթերում խոսում էր նաև 90-ականների ամենաազդեցիկ ռուսական պարբերականներից մեկի, Մոսկովսկիի Նովոստի ռազմական մեկնաբան Ալեքսանդր Ժիլինը։
Хотя бы относительный баланс сил, я думаю, даже сейчас бы было бы нежелательным возвращать эту технику, потому что в таком случае в столь зыбком мире Армения бы оказалась в несколько ущемленном положении.
Айспислов, АПХ Гагатажолови Оре Мотенумери, Скалиеви Паханчнерицев, Вочмека, Катарбац Чер. Русастанит Матакарбац Зенка Шарунакумер Мнал Хаястанян Зина Пахестнерум Русакан Дата Хазуцюннел, Чнец Кенчакан Горцоуцюннерин, Дер и Вичаки Чер Хестак Мегаворнери Матнанешел. Тевумер Теворе Банайлевес Чикарох Перкел Лайнорен Говаздвац Московян Гагатажолова. Русакан Диванагитуцюна Сакайн Миш թե աչքի է ընկել անելանելի իրավիճակներում քիչ թե շատ տանելի ելքեր գտնելու կարողությամբ։ 97-ի գարունը եւս բացառություն չէր Երևանի համար, սակայն ամենակարևորն այն էր, որ պաշտոնական Մոսկվան Բաքվի հետ հարաբերություններում ցակած ճգնաժամը կարողացավ, եթե ոչ հանգուցալուծել, ապա գոնե մեղմել ոչ ի հաշիվ Հայաստանի։
На прошлой неделе выдали Азербайджану политэмигранта Гусейнова, бывшего премьер-министра этой страны. Он скрывался в России от сегодняшних азербайджанских властей.
АПХ Гагатажолови մեկնարկից 24 ժամ առաջ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել եւ գրեթե ակնթարթորեն Բաքվին էին արտահանձնել Հեյդար Ալիևի այդ ժամանակահատվածի գլխավոր քաղաքական թշնամու նախկին վարչապետ Սուրեթ Հուսեյնովին։ Սուրեթ Հուսեյնովն այն մարդն էր, որի բարձրացրած խռովության շնորհիվ 1993-ի ամռանը Հեյդար Ալիևը կարողացել էր վերադառնալ իշխանության։ Փորձառու Ալիևը, սակայն, արագորեն կարողացավ մեկուսացնել վարչապետի պաշտոնում նշանակված երիտասարդ դաշտային հրամանատարին ի վերջո մեղադրելով նրան հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ։ Պաշտոնանկությունից հետո Հուսեյնովը շուրջ 2 տարի Ռուսաստանում էր թաքնվում։ Այն պահին, երբ Հուսեյնովին տեղափոխող օթանավը Բաքվի ճանապարհին էր, հակառակ երթուղով Մոսկվա էր ուղևորվում Հեյդար Ալիևը։ Սուրեթ Հուսեյնովի արտահանձնումից հետո Ադրբեջանի նախագահ Մոսկվա չմեկնել պարզապես չէր կարող։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաք ժամանած ադրբեջանական պատվիրակությունը Հայաստանի զենքերի մատակարարումների մասին լռել չէր պատրաստվում։ Ի վերջո, դրա համար չէին նրանք Գագաթաժողովին նախորդող օրերին ակտիվ աշխատանք տարել ԱՊՀ մյուս անդամների շրջանում, որոշակի աջակցության խոստումներ ստանալով։
Երեք կայացած արտգործնախարարների նիստում Ադրբեջանին սատարեց Ուկրաինայի պատվիրակությունը, որը մտահոգություն հայտնեց Հայաստանին զենքի մատակարարումների կապակցությամբ։ Սակայն սկանդալից հաջողվեց խուսափել շնորհիվ Եվգենի Պրիմակովի։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ղեկավարը կատեգորիկ կերպով հետքեց ինքը հնարավորությունը պատոնական խողովակներով ռազմական տեխնիկայի մատակարարումների։ Պրիմակովն առաջարկեց ԱՊՀ-ի արտգործնախարարներին անդրադառնալ խնդրահարկը հարցին այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններն ավարտեն տվյալ փաստի առնչությամբ ընթացքի մեջ գտնվող հետաքննությունը։ Շնորհիվ Վիկտոր Չերնոմիրդինի զբաղեցրած համանման դիրքի մատակարարումների հարցի քննարկումից հաջողվեց խուսափել նաև վարչապետների երեք կայացած նիստում։ Նշենք, որ արտգործնախարարների խորհուրդը միաձայն որոշում էր ընդունել չարաչարկելու զենքի մատակարարումների հարցը նախագահների խորհրդի քննարկմանը։ Ըստ ԱՊՀ-ի գործադիր քարտուղար Իվան Կորոչենյայի, Ադրբեջանն ընդունում է, որ ոչ Ռուսաստանի նախագահը, ոչ էլ վարչապետը Հայաստանի զենք տրամադրելու վերաբերյալ պաշտոնական որոշում չեն ընդունել, ուստի խոսքը առանձին անձերի ինքնուրույն գործողությունների մասին է։
ԱՊՀ հավաքեց եւ դրա ընթացքում Չերնոմիրդինի եւ Պրիմակովի կոշտ հակազդեցությունից հետո թվում էր, թե սկանդալն աստիճանաբար մարելու է, գուցե ամիսներ անց դատախազությունը ոչ շատ բարձրաստիճան մի քանի զինվորականների մեղադրանք առաջադրի, որից հետո սկիզբ առած երկարատև դատավարությունն ի վերջո մոռացության կմատնի այս ողջ սկանդալը։ Ռուսաստանի, ինչ որտեղ նաեւ Հայաստանի իշխանությունների տեսանկյունից, եթե ոչ իդեալական, ապա գոնե ընդունելի այս սենարը, սակայն կրկին խափանեց Պետդումայի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Լև Ռոխլինը։ ԱՊՀ Գագաթաժողովից մի քանի օր անց, ապրիլի 2-ին, Դումայում կայացած լսումների ժամանակ նա այնպիսի փաստեր ներկայացրեց, որոնցից պարզ դարձավ տանկերն ու հետևակի մեքենաները Հայաստանին փոխանցված սպառազինության մի աննշան մասն էին ընդամենը։
Ըստ գեներալ Ռոխլինի հետաքննության, 4 տարի շարունակ թե Ռուսաստանի անդրկովկասյան բազաներից
եթե Ռուսաստանի տարածքում գտնվող զորամասերից ցամաքով, օդով ու ջրով Հայաստանը կրվել շուրջ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլարի զենք եւ ռազմական տեխնիկա, ընդամենը 1 մեջբերում անենք զեկուցագրից 1 միլիարդ դոլարի դիմաց զինտարայողները կարող էին ստանալ, առաջին ոչ պակաս քան 30,000 բնակարան, երկրորդ 3 ամսվա ընթացքում աշխատավարձ վճարելու հնարավորություն, առհասարակ ամբողջ ելույթն իրենից կարծես մի անընդ մեջ աղավակ է ներկայացնում, թող հայերը մեզ վճարեն ստացած զենքի դիմաց, սակայն այս ամենը կրկնեմ միայն առաջին հայացքից է այդպես թվում, պատգամավորին ոչ պակաս չափով հուզում է հայերի ու ազերիների միջև խաղաղություն հաստատելու խնդիրը, գեներալը կարծում է, որ հակամարտ կողմերից միայն մեկին անհամաչափ կերպով զինելը խախտում է ուժերի հավասարակշռությունը և հղի է նոր պատերազմով, Ռոխլինին ահուսասապ է պատճառում այն միտքը, որ Հայաստանին փոխանցված 24 օպերատիվ տակտիկական հրթիռներն ու մատաղղիկները բավական են ամբողջ Բաքուն հողի երեսի ջնջելու համար։
Դրանից բացի է Ռոխլինի Հայաստանի ներփոխանցվել Կրուկ տեսակի 27 զենիթահրթիռային համակարգ, 18 կրատ կայանք, 385,000 նռնակ, հրետանային արկեր շուրջ 200 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ, 26 ականանետ, 40 իգլա շարժական զենիթահրթիռային կայանք 200 հրթիռներով հանդերձ։ Եվ եթե գեներալ Ռոխլինը որպես ողջ կյանքը բանակում անցկացրած մարդ ցնցված էր Հայաստանին փոխանցված սպառազինության քանակից և բազմազանությունից, ապա շարքային ռուսաստանցիներին նախ և առաջ տպավորել էր գեներալի հնչեցրած 1 միլիարդ թիվը։ 1 միլիարդ դոլարն այսօր էլ փոքր գումար չէ 25 տարի առաջ, սակայն հետխորհրդային տարածքում դա պարզապես աստղաբաշխական գումար էր։ Դա հասկանալու համար հարկավոր է միայն մի փաստ ընդգծել. 90-ականների կեսերին Ռուսաստանի տարեկան բյուջեն չէր գերազանցում 400 միլիարդ դոլարը, ներկայիս 1.5 տրիլիոնի համեմատ։ Ռոխլինի նոր բացահայտումներից հետո Կրեմլը գրեթե անելանելի վիճակում էր, եթե 130 միավոր զրահատեխնիկայի դեպքում դեռ կարելի էր ասել, որ Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը դրանց Հայաստան առաքման մասին տեղյակ չէր, ապա 1 միլիարդ արժողությամբ սպառազինության պարագայում նման պնդում անելը գրեթե անհնարին էր։ Եթե նախագահ Ելցինն ու վարչապետ Չերնոմիրդինն ընդունեին, որ տեղյակ են եղել զենքի մատակարարումների մասին, դա գրեթե անխուսափելիորեն հանգեցնելու էր Ադրբեջանի հետ կապերի խզմանը, անգամ այդ երկրի ԱՊՀ-ից դուրս գալուն, այդ օրերին նման սպառնալիքներ Բաքվում եւս հնչում էին, եւ որպես հետևանք Մինսկի խմբում Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության վաղաժամ ավարտին։ Մյուս կողմից, եթե Ռուսաստանի բարձրագույն իշխանավորներն ընդունեին, որ նման քանակի սպառազինություն իրոք արտահանվել է առանց իրենց իմացության, դա միայն մեկ բան կարող էր նշանակել, որ երկրում կատարյալ անիշխանություն է։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ ընտրությունը վատի եւ վատթարագույնի միջև էր, Կրեմլում ընտրեցին միջանկյալ տարբերակը, պնդելով, թե մատակարարումների մասին տեղեկացել են հետին, թվով միայն դրանից հետո պարզելով այն զինվորականների անունները, որոնք կապ ունեն առաքումների հետ։ Այս ոչ այնքան համոզիչ վարկածն առաջինը շրջանառության մեջ դրեց Ռուսաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը, չհիշվող Արտակինով և չհիշվող ազգանունով մի մարդ, որի անունը, սակայն 1.5-2 տարի անց կիմանա ողջ աշխարհը։
Նախագահ Ելցինը գիտի այն անձանց անունները, ովքեր պատասխանատու են Հայաստանին ապօրինաբար զենք մատակարարելու համար, հայտարարել է նախագահի առընթեր պետական վերահսկիչ վարչության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինո Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Նա ավելացրել է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Պավել Գրաչովը Հայաստանին ապօրինաբար զենք մատակարելու անմիջական հրահանգներ չի տվել։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը հայտնել է, որ պաշտպանության նախարարության համակարգում վերջերս տեղի ունեցած կադրային փոփոխությունները կապ չունեն Հայաստանին զենք մատակարարելու հետ։
Ռուսաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունները Ազատության 1997 թվականի ապրիլի 15-ի եթերում իմիեր բերել Արմեն Դուլյանը։ Կարելի է ի դեպ համոզված պնդել, որ սա Ռուսաստանի ապագա նախագահի մասին առաջին հիշատակումն էր Ազատության հայկական ծառայության եթերում։ Եվ մինչ Կրեմլում հուսահատ վարկածներ էին հորինում, փորձելով համոզել, թե Բորիս Ելցինը որևէ կապ չունի զենքերի առաքման հետ, գեներալ Ռոխլինը զգում էր, եկել է իր աստեղային ժամը։ 90-ականների վերջին Ռուսաստանի լրատվամիջոցները շատ ավելի ազատ էին, քան այսօր, և մոսկովյան հեռուստաընկերությունների համար իշխանությունների նման կոշտ քննադատին իրենց եթեր հրավիրել այն ժամանակ խնդիր չէր։ Ռոխլինը չէր իջնում մասնավոր հեռուստաընկերությունների էկրաններից, հաճույքով պատմելով, թե ինչ ազդեցիկ թշնամիներ է ձեռք բերել Հայաստան զենքի մատակարարումները բացահայտելուց հետո։
Высказаться по поставкам вооружения в Армению это непростое дело. Завязаны крутые люди. Բացի
այդ, Ռոխլինի շուրջ պաշտոնաթող զինվորականներից կազմված մի կուռ խումբ էր ձևավորվել, որի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը ոչ միայն Բորիս Ելցինի, այլև Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունների նկատմամբ տածած գրեթե անթաքույց ատելություններ։ Ռոխլինի շրջապատում զենքի մատակարարումների սկանդալը նույնիսկ ներքին գործածության անվանում էր ստացել հայերի հանդեպ ակնհայտ կամահրական հնչեղությամբ։
В таком просторечии у нас в офицерском получило название «Армянгейт».
Նշեմի դեպ, որ գեներալ Ռոխլինի շրջապատում հայերի հանդեպ բացասական վերաբերմունքով աչքի էին ընկնում հատկապես պաշտոնաթող այն զինվորականները, որոնք Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում ծառայել էին Խորհրդային Հայաստանի տարածքում։ Այսպես, մատակարարված սպառազինության համար Հայաստանից $1 միլիարդ գանձելու կամ էլ մատակարարված զենքը հետ ստանալու Մոլի կողմնակիցներից էր Պետդումայի պատգամավոր պաշտոնաթող գեներալ Ալբերտ Մակաշովը։ 1988-ին նա Երևանի զինվորական պարետն էր եղել և անմիջական մասնակցություններ ունեցել Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների ձերբակալությանը։ Քիչ առաջ հիշատակված կոմունիստ պատգամավորներից ևս մեկը Միխայել Սուրկովը 88-ին ևս Հայաստանում էր ծառայում, զբաղեցնելով խորհրդային 7-րդ բանակի քաղբաժնի ղեկավարի պաշտոնը։ Հայաստանի հանդեպ խիստ բացասաբար տրամադրված ռազմակոմունիստական այս կուրդաշինքին 450 հոգանոց դումայում ընդամենը մի քանի տասնյակ պատգամավոր էր դիմակայում, նախ և առաջ Յաբլոկո խմբակցությունը և Պետերբուրգից ընտրված անկախ պատգամավոր Գալինա Ստարավոյտովան։ Հենց Ստարավոյտովան էր, որ Հայաստան սպառազինությունների մատակարարման շուրջ սկանդալի ծագման առաջին իսկ օրից դարձավ գեներալ Ռոխլինի գլխավոր ընդդիմախոսը։ 97-ի ապրիլի 2-ին դումայում կայացած լսումների ժամանակ Ստարավոյտովան իր կոմունիստ գործընկերներին նույնիսկ կոչ էր անում անհարկիչ բորբոքել այս սկանդալը, նշելով Կովկասյան 3 հանրապետությունների նկատմամբ համահարթեցման քաղաքականություն վարելու Կրեմլին ուղված նրանց կոչերը հակասում են Ռուսաստանի ազգային շահերին։
И призвала всех подойти дифференцированно к тому, что происходит в разных странах Закавказья.
Այդ տարածաշրջանում Ռուսաստանը պետք է տարբերակված քաղաքականություն վարի, շարունակ կրկնում էր Ստարավոյտովան, պնդելով Մոսկվայի գլխավոր, եթե ոչ միակ դաշնակից Հայաստանն է։ Այն, որ Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանին զենք է մատակարարել իր տարածաշրջանային շահերից ելնելով, Մոսկվայում շատերն էին հասկանում, բայց միայն Կոմերսանտ Օրաթերթն էր, որ 97-ի գարնանը հստակորեն համադրեց Հայաստան-Ռուսաստանյան սպառազինության մատակարումների ժամանակագրությունը, պարզելով, որ 90-ականների կեսերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը Ռուսաստանից զենք ստանալու ընթացքում կարողացել է հմտորեն օգտվել նախ և առաջ Մոսկվայի և Բաքվի հակասություններից։ Ըստ Թերթի, Հայաստանը մեծականակ սպառազինություն սկսում էր ստանալ հենց այն պահին, երբ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները սրվում էին նախ և առաջ նավթային խնդիրների շուրջ։ Կասպիական նավթի համար մղվող պայքարի և Հայաստան-Ռուսական զենքի գաղտնի մատակարումների միջև զուգահեռները բավական հստակորեն են ուրվագծվում։ 1997-ի մայիսի 6-ի համարում գրում էր Կոմերսանտը։ 1994-ի աշնանը Բաքուն առաջին մեծ նավթային պայմանագիրը կնքեց արևմտյան ընկերությունների հետ։ Մեկ տարի անց հստակեցվեց նավթի արտահանման երթուղին, 96-ի վերջին էլ ակնկալվում էր Կասպիական նավթի առաջին խմբաքանակի արտահանումը, թվարկում էր մոսկովյան պարբերականը, պնդելով, որ հետաքրքիր զուգադիպությամբ ամեն անգամ այս իրադարձություններից ամիսներ, երբեմն շաբաթներ առաջ, Հայաստանը Ռուսաստանյան սպառազինության հերթական ահռելի խմբաքանակներ ստանում։ Եվ այստեղ մի հարց է ծագում. ինչպես էր զենքի և զինամթերքի մատակարարումն իրականացվում տեխնիկական և լոգիստիկ տեսանկյունից։ Ոմանք Մոսկվայում պնդում էին, թե զենքի մատակարարումներն ուղղակի բնույթ են կրել, ոմանց համոզմամբ էլ առաքումներն, այսպես ասած, երկաստիճան տեսք ունեին։ Սպառազինությունը նախ հասցվում էր Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմակայան, ապա նոր փոխանցվում հայկական կողմին։ Բնական է, որ 97-ին որևէ մեկն այդ գաղտնի տեղեկությունների վերաբերյալ չէր համարձակվի պաշտոնական բացատրություն տալ։ Նկարագրվող իրադարձություններից շուրջ 20 տարի անց, սակայն, համացանցում մի տեսանյութ հայտնվեց, որից արդեն պարզ դարձավ, թե ինչպես էր ռուսական սպառազինությունը հասնում Հայաստան։ Այդ տեսանյութում, որ նստամինայինի արվել է 1996-ի ամռանը, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և մի շարք հայտնի մտավորականների ներկայությամբ մանրամասնորեն ներկայացնում է ռուսական զենքի մատակարարման մեխանիզմը։ Այսօր դժվար է անգամ պատկերացնել, բայց 90-ականների կեսերին ռուսական զենքը Հայաստան հիմնականում մուտք էր գործում Վրաստանի տարածքով, նախ Խաշուրի քաղաքից շարասյուններով հասնելով Գյումրիի ռուսական ռազմակայան։
Լեռնակահում եղած դիվիզիան, այդ պորտալը խաշվից վերելա 905-ի
այդ նույն տեսանյութում Վազգեն Սարգսյանն անկեղծորեն նշում էր. Ռուսական սպառազինության նման մեծ քանակության մատակարարումը հնարավոր դարձավ միայն մեկ բանի շնորհիվ, որի տարբերություն, ասենք, Ադրբեջանի, Հայաստանը 1992-ին չպնդեց, որ ռուսական զորքերն ամբողջությամբ դուրս բերվեն երկրի տարածքից. Նախագահ Տեր-Պետրոսյանն ըստ Վազգեն Սարգսյանի 1992-ին անձամբ էր խնդրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Պավել Գրաչովին Հայաստանից զորքերն ամբողջությամբ դուրս չբերել, կանխատեսելով, որ շատ շուտով մեր երկրում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը կարող է ճակատագրական դեր խաղալ, հատկապես կռվող բանակը զենքով ապահովելու հարցում։
Ինչու՞
97-ի ամռանն արդեն հստակ էր։ Հայկական բանակի զինվածության նման մակարդակը գոնե տեսանելի ապագայում անհնարին է դարձնում Ադրբեջանի կողմից հարցի ռազմական լուծման ցանկացած փորձ։ Ռուսաստանի վրա Բաքվի գործադրած դիվանագիտական ճնշումը ևս որևէ էական արդյունքի չհանգեցրեց։ 97-ի ամռանը Բաքվից Մոսկվային սկսել էին այլ ուղերձներ հղել, անընդհատ ընդգծելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությունը։ Դիվանագիտական այդ հաճախոսությունների հիմնական հեղինակներից մեկը Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան, մասնագիտությամբ քիմիկոս և ծնունդով նախիջևանցի Ռամիզ Ռիզաևն էր։
Ադրբեջան Ռուսիայի չիտալ ի չիտայ սամա
Այսպիսով, չնայած 97-ի առաջին կեսին գործադրած բոլոր ջանքերին, Բաքվին այդպես էլ չհաջողվեց սեպ խրել Երևանի և Մոսկվայի միջև։ Դրա ամենավառ վկայությունը դարձավ 97-ի օգոստոսի վերջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցը, որի ընթացքում էլ ստորագրվեց բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության մասին հայ-ռուսական պայմանագիրը։ Մի շարք հարցեր, այդ թվում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի իրավական կարգավիճակը հստակեցնող այս պայմանագիրը, ըստ Բորիս Յելցինի, Մոսկվայի և Երևանի հարաբերություններին միանգամայն նոր որակ էր հաղորդում։
Он закрепил качественно новый этап двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического
97-ի աշնանը ռուսական սպառազինության մատակարարումների շուրջ սկանդալը գրեթե մարել էր։ Այս հարց հորակարգ բերելու վերջին հուսահատ փորձը Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը ձեռնարկեց նույն տարվա հոկտեմբերին Քիշնևում կայացած ԱՊՀ գագաթաժողովի ընթացքում։ Ալիևի հարցին, թե ինչպես է ընթանում Ռոխլինի բացահայտումների արդիվ հարուցված քրեական գործի քննությունը, Ելցինն առանց երկար մտածելու պատասխանել էր. «Ես պաշտոնից հեռացրել եմ այն բոլոր գեներալներին, որոնք առնչություն ունեին Հայաստանին զենքի անօրինական մատակարարումներին»։ Մոսկովյան մամուլը, սակայն, հաջորդ օրն արդեն պարզեց, որ Ելցինը Ալիևին մեղմասած մոլորեցրել է։ Ըստ Կոմերսանտի, Քիշնևում Ելցինի կողմից թվարկած բոլոր բարձրաստիճան զինվորականները պաշտոնից զրկվել էին մինչև աղմկալի սկանդալի բռնկումը, Հայաստանի հետ առնչություն չունեցող պատճառներով։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Կոլեսնիկովն, օրինակ, որի ստորագրությունն ըստ թերթի առկա էր Հայաստան զենքի մատակարարումների մասին բոլոր որոշումների տակ, պաշտոնից հեռացվել էր դեռ 96-ի աշնանը, պաշտպանության նորանշանակ նախարարի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ 97-ի վերջին արդեն ռուսական զենքի մատակարարումների պատմությանը փոխարինելու եկան Ղարաբաղյան կարգավորման ակտիվացած բանակցությունները։ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից 97-ի աշնանը ներկայացված փուլային տարբերակն ի վերջո Հայաստանում ներիշխանական ճգնաժամի առիթ, ոմանց կարծիքով էլ պատրվակ դարձավ, 98-ի փետրվարին հանգեցնելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին։ Ռուսաստանից մեծականակ սպառազինություն ստանալու հարցում ուսուսի Մոսկվայի հետ աշխատած Տեր-Պետրոսյանն ու Վազգեն Սարգսյանը այլևս բարիկադների տարբեր կողմերում էին։ Պակաս դրամատիկ չէին նաև այս սկանդալի ռուսական դերակատարների ճակատագրերը։ Լև Ռոխլինը զոհվեց նույն 98-թվականին պաշտոնական վարկածի համաձայն, գեներալին ընտանեկան վեճի ընթացքում տաբելային զենքից սպանել էր նրա կինը՝ Տամարան։ Ռոխլինի սպանությունից մի քանի ամիս անց 98-ի նոյեմբերին Պետերբուրգի իր տանշկամուտքում սպանվեց հայկական սկանդալի ընթացքում գեներալի գլխավոր ընդդիմախոսը Գալինա Ստարավոյտովան։
Այլ թեմաների մասին ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքով ձերբակալված Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանի պաշտպանական թիմը հերթական միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նրա խփախապանման միջոց կալանքը փոխելու պահանջով։ Պատիվունեմ դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Չարչյանը հունիսից ի վեր կալանքի տակ է, ըստ նրա փաստաբանի պրոֆեսորը լրջագույն առողջական խնդիրներ ունի։ Չարչյանին կալանքից ազատելու պահանջով դատական նիստի Մարինե Խաչատրյանն է հետևել։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Չարչյանի փաստաբանն այսօրվա հրատապ նիստում մատնանշելով իր պաշտպանյալի վատարող չլինելը միջնորդեց խափանման միջոց կալանքը փոխարինել նվազագույնը 20 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը խոսեց ընտրություններին հարկադրելու համար մեղադրվող պրոֆեսորի առողջական վիճակի մասին, դատարանին հանձնեց նաև բժշկական փաստաթղթեր։ Մեղադրող կողմն էլ միջնորդեց դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննություն նշանակել։ Դատախազ Ազատ Մարգարյանն ասաց, փորձաքննությունը պետք է կատարվի անկախ փորձագետների կողմից, որոնք պետք է օրինակ հետևյալ հարցերին պատասխանեն. Ինչ հիվանդություն է արկա Արմեն Չարչյանի մոտ, արդյոք այդ հիվանդությունը ընդգրկված է կառավարության համապատասխան որոշման մեջ, որտեղ առանձնացվում է պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունները, կամ արդյոք այս պայմաններում Արմեն Չարչյանը ստանում է նման հիվանդություն համար անհրաժեշտ բավարար բուժօգնություն, թե ոչ։ Պաշտպանական կողմն արձագանքեց իրենք դեմ չեն, սակայն փորձաքննություն նշանակելը տևական ժամանակ է պահանջում, միջև այդ էլ փաստաբանի խոսքով Չարչյանի վիճակը էլ ավելի կվատանա։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանն այսօրվա նիստին ներկա չէր։ Նա այժմ ստացիոնար բուժում է ստանում Քանաքեռ Զեյթուն բժշկական կենտրոնում։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի կազմում падգամավորի մանդատ ստանալուց առաջ 61-ամյա պրոֆեսորը մեղադրվեց իր ղեկավարած հիվանդանոցի աշխատակիցներին հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, իրեն կալանավորելու որոշումը քաղաքական է որակում։ Իրավապահները սակայն մատնացույց են անում նրա մասնակցությունը ցամ աղմկահարույց զայնագրությունը, որը նրանք որակեցին որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտում։ Պրոֆեսորը զայնագրությունում իր ղեկավարած հիվանդանոցի աշխատակիցներին զգուշացնում էր, թե ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ։ Արմեն Չարչյանին մեղսագրվող հոդվածով նախատեսվում է 4-ից 7 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իզեպ քիչ առաջ դատարանը հրապարակեց որոշումը, որոշելով հետաձգել Չարչյանին նվազագույնը 20 միլիոն դրամ գրավով ազատ արձակելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Եվ վերջում Ադրբեջանի իշխանությունները հավաստիացնում են, թե ընդամենը 1.5 տարուց Շուշի կվերադառնա քաղաքացիական բնակչությունը քաղաքի ապագա բնակիչներից, սակայն ոչ բոլորն են կիսում իրենց նախագահի ոգևորվածությունը, Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Ադրբեջանի իշխանությունները նախատեսում են Շուշիում 25 շենքից բաղկացած 6 նոր բնակելի թաղամաս կառուցել։ Նախագիծը շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է ներկայացրել։ Շատերն արդեն իրերն են հավաքում, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ 66-ամյա Սևիլ Հյումբեթովան նոր Սպիտակեղենի շուրջ 20 հավաքածու է պատրաստել Շուշիում հյուրեր ընդունելու համար։
Նաև սրանք բոլորը հյուրերի համար են։ Մեկ տեքրես կգա, մեկ քույրես, մի անգամ էլ Բաքվից բարեկամս կգա, բոլորի համար նոր անկողին կպատրաստեմ։ Տեսնում ես, ինչ մեծ փափագով եմ գնալու Շուշի։
Իշխանությունների առաջարկած ծրագիրը, սակայն, շատերի սրտ ով չէ։ Հյումբեթովան օրինակ չի ուզում Շուշիում բնակարանում ապրել։ Պատմում է, որ ժամանակին այնտեղ 2 սեփական տուն և 3 սենյականոց բնակարան է թողել։ Քաղաքի կենտրոնում կես հեկտարանոց հողատարածք է մնացել։ Համաձայն չէ, որ այդտեղ բազմաբնակարանոց շենք կառուցվի և ուրիշ ընտանիքներ ապրեն։ Բակ ունեցող սեփական տանն է ուզում ապրել, թե չէ Շուշի տեղափոխվելու ոչ մի իմաստ չկա։
Հալ հեչ վելա բիշի յոխտ, մի երմ մարախլանաղ իդիե։
Դեռ ոչ մի զարգաց հասում չկա, որ անհանգստանանք, միայն հեռախոսով ձևաթուղթ ենք լրացրել, թե ինչ ունեցվածք ենք թողել, ինչպես է փոխհատուցվելու։ Աստված գիտի ինչպես կլինի։
Չուշի ապագա բնակիչներին մտահոգում է նաև աշխատանքի հարցը։ Մարդիկ չգիտեն, ինչով են զբաղվելու, ինչպես են ապրելու նոր բնակավայրում։ Էհմեդովների 10 հոգանոց ընտանիքը 30 տարի է 3 սենյականոց նեղլիկ բնակարանում է ապրում։ Ի տարբերություն Հյումբեթովների, Էհմեդովները դեմ չեն Շուշիում բնակարանում ապրել։ 82-ամյա քույր հորը խնամող Սևդայի միակ ցանկությունը այնտեղ աշխատանք գտնելն է, ասում է, բազմամարդ ընտանիքի կեցության համար ամենաքիչը 2000 մանաթ, ավելի քան 1000 դոլար է պետք, բայց դեռ ոչ ոք լրջորեն չի խոսել այս հարցի շուրջ։
Տուրիզմ գալեր։
Զբոսաշրջությունը կզարգանա, հյուրանոցներ կլինեն, օտարազգի հյուրեր կգան, պետք է նրանց ընդունենք, թեկուզ փոքր ներկայացուցչություն կբացվի միջազգային կապերի տուրիզմի հետ կապված։ Ֆիզուլիում միջազգային օդանավակայան կբացվի, եթե պետությունը երիտասարդ կադրերին տեղ տա, աշխատանք կլինի։
Էթրաբե Մուրադովան Սևդայի 2004 թվականին մահացած եղբոր Այդին է, միակ որդին 6 տարեկան էր, երբ ամուսինը քաղցկեղից մահացավ։ Որդին հիմա օտար լեզուների համալսարանում է սովորում, հուսով է, որ Շուշիում կարող է զբոսաշրջության ոլորտում աշխատել։ Էթրաբե Մուրադովան սակայն մտահոգ է, ասում է, Շուշիի նման փոքր քաղաքում իր և որդու համար դժվար կլինի աշխատանք գտնել։
Մեզ ամենաքիչը 800,000 մանաթ աշխատավարձ է պետք։ Ես միայնակ կին եմ որդուս հետ միասին։ Հոգ չէ, եթե նրա կրթության համար մի քիչ էլ նեղություն քաշենք։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշի կատարած այցի ժամանակ նշել էր, որ քաղաքի վերակառուցումը արագորեն առաջ է գնում և շուտով նոր կառուցված օբյեկտները կանձնվեն Շուշիի բնակիչներին։ Ադրբեջանի փախստականների և հարկադիր տեղահանվածների պետական կոմիտեի մամլոցարայությունից ազատությանը հայտնել են, որ առաջարկ կա Ադրբեջանին անցած տարածքներում տնտեսական ակտիվության խթանման համար տնտեսական հատուկ պայմաններ սահմանել։ Նշվել է, որ պետությունը այդ տարածքներում տնտեսության զարգացման համար բոլոր անհրաժեշտ քայլերը կձեռնարկի, այսպիսով հնարավորություն կստեղծվի հարկադիր տեղահանվածների բարեկեցության ապահովման համար։ Առայժմ սակայն հայտնի չէ, թե Շուշիի նախկին բնակիչները կոնկրետ երբ են վերադառնալու այնտեղ։ Իշխանությունները հստակ ժամկետներ դեռ չեն նշում։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։